Азаттык сүйлөйт. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 4 октябрь жума таңындагы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн кум төрт алашы парламент Центера Голдко байланыштуу меморандумду талкуулай баштады.
Биз азыр центрдин ичиндебиз да дагычы 33%. Азыр биз центрди банкроттоого апарып койсок, биз өзүбүздүн 33%ден банкроттоого апарып коебуз.
Freedom House уюму Кыргызстанда интернет жарым-жартылай эркин деп атады. Кызмат үчүн кармаш филармонияга да жетти.
Кетерде алы кетип токсойт, анан айтты, мен жогору жактан басым жасап атат, ордуңуз керек деп.
Чыгармачыл адамдарды дагы мындай эмеге бөлүп атат да мындай. Бүгүн мисалы көбү мени менен утурашкан жок. Жаңы келген директорду колдоп койгон.
Мунун баары алдыдагы жарым саатта. Бүгүнкү баяндарды Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштайм. Азыр болсо жаңылыктарды тыңдап алалы. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат Санжар. Жер ортолук деңизде бешембиде чөгүп кеткен кемедеги 134 жүргүнчү каза болуп, дагы 200ден ашыгы дайынсыз. Кемеде жалпысынан 500ге жакын мигрант болгон. Алар Африканын Эритрея, Гана жана Сомали өлкөлөрүнөн Италияга келе жаткан. Ливиядан сапар алган кеме Италиянын түштүгүндөгү Лампедуза аралынын жанында кырсыкка учураган. Кырсыктан соң италиялык куткаруучулар 150ге жакын адамды куткарып калышкан. Алгачкы маалыматтар боюнча 94 адамдын каза болгону айтылып жаткан, бирок кийинчерээк суу астындагы кемеден дагы 40га жакын адамдын сөөгү алып чыгылды. Бул кырсыкка байланыштуу Италияда бүгүн аза күнү күтүү күнү жарыяланды. Бириккен улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча агенттигинин өкүлү Адриан Эдвардс кырсыкты жалпы дүйнөнүн трагедиясы деп атады.
Бул баарыбыз үчүн трагедия. Биз бүгүн каза болгон адамдардын жакындарына кайрат айтып сооротуп жатабыз, бирок биз бул окуянын артында эмне тургандыгын ойлонушубуз керек. Каза болгон адамдардын көпчүлүгү өз өлкөсүндөгү согуштардан, куугун токтоолордон жана адам укуктарынын бузулушунан улам башка өлкөгө багыт алышса керек. Ошондуктан кырсык бир нече катмарды камтыган трагедия, деди Эдвардс. Лампедуза аралы Тунис менен Италиянын Сицилия аралынын ортосунда жайгашкан. Бул арал аркылуу миңдеген африкалык мыйзамсыз мигранттар Европа биримдикке кирген өлкөлөргө келишет. Өткөн аптада эле Сицилия аралынын жанындагы кеме кырсыкка учурап 13 мигрант каза тапкан эле. Грузин бийликтери кыргыз жаранын жыхат видеосу үчүн издешүүдө. Грузиянын ички иштер министрлиги билдиргендей, Ооганстанда кызмат өтөп жүргөн грузин аскерлерин жана алардын үй бүлөлөрүн коркуткан видеону интернетке тараткан адамдын ким экени тастыкталды. Ал Кыргызстандын 1989-жылы туулган Самар Чокутаев ысымдуу жараны. Маалымат технологиясы боюнча Адис Чокутаев Абхазиянын борбору Сухумиде орусиялык уюлдук байланыш компаниясында иштеген. Грузин бийликтери Самар Чокутаевдин үстүнөн өлкөнүн кылмыш кодексинин 330-беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, аны камакка алууга буйрук чыгарышты. Ал террордук акт жасоого шыктандырган маалыматты ачык тараткан деп айыпталууда. Грузин ички иштер министрлигинен кабарлаганда, учурда Самар Чокутаев изделип жатат. Чокутаев Талибандын Ооганстандагы грузин аскерлерине жыхады деп аталган видеону интернетке 2013-жылдын 4-июнунда чыгарган. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев 2 күндүк жумушчу сапар менен Баткен облусуна барат. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, сапардын жүрүшүндө президент Лейлек районундагы Суугат каналынын курулушу менен таанышат. Ошондой эле Кадамжай районунда мамлекеттик жана саясий ишмер Абсамат Масалиевдин айкели жана Баткендеги жаштар үйүнүн ачылыш аземине катышмакчы. Андан соң президенттин сапары Ош облусунда улантылат. АКШнын борбору Вашингтондогу конгресстин имаратынын жанында атышуу болду. Полиция Капитолийдеги конгресстин имаратына автоунаа менен сүзүп кирүүгө аракет кылган аялды атып өлтүрдү. Полициячылардан да жараат алгандар бар экени айтылууда. Маалыматка ылайык, конгресске кирүүгө аракет кылган аял башкарган унаада жаш бала да болгон. Ал жабыркаган жок. Бул окуядан улам Ак Үй менен конгресс имаратындагы коопсуздук күчөтүлдү. Окуянын чоо жайы учурда териштирилип жатат. Орусиянын Мурманск шаарынын тергөөчүлөрү деңизде мунай өндүрүү каршы чыккан Greenpeace уюмунун активисттеринин баарына деңиздеги каракчылык деген берени боюнча айып такты. Аларды 19 сентябрда Арктикада мунай өндүрүүгө каршы акция өткөрүп жаткан кезде орус чек арачылары Печорск деңизине кармап кетишкен. Бардыгы болуп анда 30 адам бар болчу. Алардын 4 орусиялык, калгандары болсо Бразилия, Британия, Финляндия жана Швециянын жарандары. Орус бийликтеринин бул аракетин бир катар эл аралык укук коргоочу уюмдар сындап чыгууда. Айлана чөйрөнү коргоо боюнча эл аралык уюм айыптарды ашыкча оор деп сыпаттады. Эгер күнөөлөрү далилденсе, Greenpeace активисттери 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн.
Бүгүн Жумгал районунда митинг улантылат. Анда район аймагындагы Көгөй айылынын тургундары өкмөттүн кайра бөлүштүрүү фондуна жана аталган айылга тиешелүү үлүш жерлерин кайрадан тактап, жери жок тургундарга бөлүп берүү талабын коюшууда. Митингден чыккандар 2 күндөн бери райондук акимиаттын алдына боз ий тигип нааразылыгын билдиришүүдө. Айылдык кеңештин төрагасы Мурат Кыргызбаевдин Азаттыкка кабарлашынча, айылдыктар талап аткарылмайынча нааразылык акциясын уланта беришерин билдиришүүдө.
Биз эми жанагы сатылып кеткен жерден эмне үчүн сатылып кеткен, канча жер сатылып кеткен, ким саткан, ошолордун баары далилденмейин турабыз деп атат элдерибиз.
Бүгүн Бишкектеги мамлекеттик тарых музейинде кыргыз эл баатыры, белгилүү дирижер Асанхан Жумахматовдун 90 жылдыгына арналган көргөзмө ачылат. Бул тууралуу аталган музейден кабарлашты. Маалыматка ылайык, көргөзмөгө Жумахматовдун өмүр жолун, чыгармачылыгын баяндаган сүрөттөр, китептер жана өзү колдонгон буюм, кийим кечелер коюлмакчы.
Рахмат. Угарман, сиз Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет аркылуу Азаттык Чекит KG сайтынан таап окусаңыз болот. Ал жерде макала, видео жана кызыктуу блогдор да орун алган. Эми аба ырайын тыңдап алыңыз. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында 24-29, Талас жергесинде 23-28, Ош жана Жалал Абад аймактарында 26-31, Ысык Көлдө 17-22, Нарын облусунда 22-27 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 28 градуска чейин жогорулайт. Обода Азаттык радиосу, Жогорку Кеңеш кыргыз өкмөтү менен Центра Голд компаниясынын ортосундагы кум төркенин иштетүү боюнча меморандумду талкуулай баштады. Кечээ парламентте болгон жыйын бул жагдайда талаш маселелер көптүгүнө байланыштуу аягына чыкпай калды. Кабарчыбыз Кубаныш Жолдошовдун айтымында кийинки аптада өкмөт менен бирге эксперттердин да пикири угулат.
Кумтөр долбоорун кайрадан карап чыгуу боюнча Кыргызстандын Сентеранын курамынан чыгуусунун өзгөчөлүктөрүн караган меморандумдун шарттары парламенттин талкуусуна коюлду. Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев айрыкча Кумтөрдө биргелешкен ишкана түзүү демилгесинин артында кандай кызыкчылык турганын белгиледи.
Эл аралык бухгалтериянын стандарты боюнча Центра Кумтөрдүн 50% ээ болсо өзүнүн балансына көргөзө алат Кумтөр биздики деп. Эгерде ушундан бир аз эле кем болуп калса, бул толук Кыргызстандыкы деп эсептелинип контроль ал көргөзө албай калат экен. Центра көргөзө албайт дегени калган кендеринин акциялары нольго түшөт дегенди билдирет экен. Мына ошону камсыз кылыш үчүн алар 50%ге да жеткирбестен жанагы 100 миллионду 10 жылга бөлүп коюп, 10 жылга чейин өзүбүздүкү деп дүйнөдө көргөзүп, бардык иштерин бүтүрүп, алтын бүткөнгө чейин ушул өзүбүздүкү деп жүрүүнүн амалын эле алар аракет кылып атат да, ал эми биздин өкмөт мына ошого макул болуп жатат.
Ошол эле кезде Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин орун басары Кылычбек Шакиров Кумтөр Сентеранын курамынан чыгарылганда анын акцияларынын наркы түшүп кетет деген коркунучтан улам теңшериктик үлүштүн артыкчылык укугу канадалык компанияда калтырылганын белгиледи. Кылычбек Шакиров бул жагдай Кыргызстандын кызыкчылыгын сактоодо да маанилүү экенине токтолду.
Основной акционердер 33% Кыргыз Алтын, 67% болсо башка акционердер да. Бул жерде международный банктар бар, фонддор бар, ошолор кирген, ошолор акчасын киргизишкен. 50-50ге барганда Центра деле айтты, консолидированный баланс бизде калсын депчи. Эмнеге дегенде алардын акциясы түшүп кетет. Биздин партнер банкрот болсо, биз аз Центрдин ичиндебиз да дагычы. 33% аз биз Центраны банкротсого апарып койсок, биз өзүбүздүн 33%ден банкротсого апарып коебуз.
Анткени менен парламент депутаттары Центрадан экологиялык зыяндарды төлөтүп алуу жана макулдашууларды түзүүдө Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы иштеген, кыргызстандык аткаминерлерге козголгон кылмыш ишин аягына чыгаруу маселесин көтөрүштү. Атажурт фракциясынан депутат Жылдызкан Жолдошова Кумтөрдөгү экологиялык зыяндуулук боюнча канадалык компанияга каршы кылмыш ишин козгоо бул иштеги көмүскө жагдайларды алып чыгат деп ишенет.
Мына ошончолук экологический ущерб алып келген ошо Кумтөр боюнча эгерде башкы прокуратура уголовный дело иш козгогон болгондо, анда алар силердин артыңардан чуркамак, анда национализациянын да кереги жок болсо. 70% алтын менен продукция, өндүрүлгөн продукция менен Кыргызстанга калтырып 30% алып кеткиле десе ошого макул болмок. Эмне үчүн биз мажүрөлүк кылып атабыз?
Мындан сырткары эмне себептен канадалык компания менен Кумтөр алтын кен долбоору боюнча макулдашуу бир тараптуу бузулбай жатканы боюнча маселе кабыргасынан коюлду. Анткени мына ошол 93-94 2003 жана 2009 жылдардагы макулдашуулардын бардыгы жокко чыгарылгандан кийин гана жаңы келишимге келүүнүн зарылдыгы турмак дешет алар. Бирок өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыев биргелешкен ишкана түзүү аркылуу гана Сентеранын курамынан чыгып кетүү оңой болгонуна токтолду.
Келишимге жете элекпиз биз. Биз азыр меморандумду ушундай кылып түзсөк, сиздер макулсуздар деп сиздерге келип отурабыз. Сиз айтып аткан маселелердин бардыгы бул келишимдердин негизинде чечилет. Ошондо келебиз дагы биз алдыңыздарга. Меморандумда биз негизги принциптерди биргелешкен ишкананы түзсөк макулсуздарбы, совет директору кыргызстандык болот макулсуздарбы, 50%тен түзүлөт. Анан тиги управляющий компанияны бир жылга Сентерага берип атабыз деген сунуштарды алып келип атабыз бизчи. Ушуга макул болсоңуздар, ар бир эмеси боюнча биз келишим түзүлөт.
Ошондой эле өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыев Кумтөр мамлекеттин карамагына өткөзүлүп алына турган болсо, алдыда кандай кесепеттер күтүп турганына токтолду. Бирок ага карабастан депутаттардын көпчүлүгү теңшериктик негизде биргелешкен ишкана түзүү боюнча өкмөттүн сунушу ынанымсыз деп сынгалышты. Ошол эле кезде Кумтөр алтын кен долбоорундагы каржылык, укуктук жана экологиялык иликтөөлөрдү жүргүзгөн эл аралык эксперттердин пикирин угуп көрүү демилгеси көтөрүлдү. Буга байланыштуу Кумтөр маселесин карап чыгуу кийинки шаршембиге калтырылды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Бишкекте Түштүк Корея жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташтыгынын 7-чи форуму башталат. Анда Түштүк Кореянын Борбор Азия чөлкөмү менен экономикалык, соода жана маданий кызматташтыгынын маанилүү маселелери талкууланмакчы. 7-чи рет өтүп жаткан форумдун өзгөчөлүгү эмнеде жана кандай жыйынтыктар күтүлүп жатат? Бул суроолордун тегерегинде Тышкы иштер министрлигинин Азия Африка өлкөлөрү менен байланыш департаментинин башчысы Жээнбек Кулубаев азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Жээнбек мырза, мына бүгүн Бишкекте Борбор Азия Түштүк Корея кызматташтыгы боюнча форум башталган жатат, 7-чи форум. Алгачкы сурообуз мындай болсун: бул форумдун максаты эмне? Анда эмне маселелер талкууланат?
Эми бул форум мындан 5 жыл мурун түзүлгөн. Анткени бул Түштүк Корея ар бир Орто Азиялык мамлекеттердин, Борбордук Азиянын мамлекеттеринин өзүнүн эки жактык катнаштары бар да. Анан мындай чоң проекттерди жасаш үчүн регион менен кызматташтык кылган булар дагы кызыктырат да. Ошондуктан булар ошо Түштүк Корея, Борбордук Азия мамлекеттери менен кызматташуу деген форум түзүлгөн. Анда Түштүк Корея менен Борбордук Азия мамлекеттери ортосундагы жана байланышты, кызматташтыкты, экономиканы жана инвестиция кызматташтыгын күчөтүү болгон. Экинчиден жана транспорттук байланыштарды өстүрүү, андан кийин борбордук экологияга байланыштуу проблемаларды чечүү. Ушундай форумдарга ар кандай темаларды коюп келишкен. Ошондуктан бул 7-чи форум быйыл биринчи жолу Кыргызстанда өтүп атат. 6-чы форум былтыр Ташкентте болгон. Ошондуктан биз үчүн бул абдан баалуу жана керектүү форум деп эсептейбиз. Анткени мурунку айтып келаткан көп сунуштар азыр бир конкреттүү түргө келди да. Ошондуктан бул форумдун ичинде бир 4 сессия болот. Ошондо так бир темаларды баягы дискуссия жүргүзөбүз.
Кайсы багытта?
Мисал үчүн биринчи сессияда Түштүк Корея менен Борбордук Азиянын өлкөлөрүнүн ортосундагы байланыштарды күчөтүү деген, бул анда биринчиден экономикалык байланыш, экинчиден саясий байланыш, үчүнчүдөн жанагы маданий гуманитардык байланышты өстүрүү боюнча бир сессия болот. Анда баардык тараптар кайсы этапта иштеп атабыз, эмне болуп атат, ошол жөнүндө баягы талкуу болот. Экинчи сессияда болсо, мында мурунтан бери айтып келатканбыз, Кыргызстан анан Орто Азия мамлекеттеринде текстиль жагын өндүрүү боюнча кайсы шартта азыр бул индустрия өсүп атат, кандай жардам керек, кандай технология керек, ушул жөнүндө бул ой бөлүшүп, анан кандай жардам керек, ушул жөнүндө дагы талкуу жүрөт. Анан үчүнчү сессия болсо, бул транспорт проблемасын карайбыз. Мында болсо конкреттүү түрдө бул темир жолдорду куруу же болбосо аларды модернизация жүргүзүү. Анан бул 4-чү сессияда болсо, бул токой чарбасын өнүктүрүү жана экологияны сактап калуу боюнча тема да.
Анан мына сиз айтып өтөдүңүзбү, бул 7-чи ирет өтүп жатыптыр? форум. Буга чейинки форумдардан бир конкреттүү эмне жыйынтыктарга ээ боло алдык?
Ну, бул биринчи, экинчи форумдар, мисалы үчүн да, баягы байланышты өстүрүү боюнча баягы организационный көп темалар сүйлөшүлгөн болчу. Андан кийинки үчүнчү баягы форумдан баштап азыркыга чейин азыр бир конкреттүү айтып атпайм, бир конкреттүү тематикалар болгон, мисалы үчүн жанагы медицина боюнча да. Андан кийин бул транспорт боюнча дагы, жанагы автомобиль боюнча байланышуулар болгон, кийин авиа байланыштарын өнүктүрүү, ушундай көп темалар болгон. Анын баары тең баягы сүйлөшүлүп талкуу жүрүп келген. Ошондуктан мисалы үчүн бир конкретный бир пример, мисалы үчүн азыр Кыргызстан менен Южный Кореянын ортосунда авиа байланыш бар да, самолет учурда. Мына ушул сыяктуу көп темалар бар.
Бүгүнкү күндө Түштүк Корея менен Кыргызстандын ортосундагы алакалар жөнүндө кеп болгондо, көпчүлүк Кыргызстандын жарандары эмгек мигранты катары Кореяда иштеп жүрүшпөйбү? Ушул форум алкагында алардын маселелери, шарттарын жеңилдетүү сыяктуу талкуулар болушу мүмкүнбү?
Жок, эми бул форумдун тематикасында ал суроо жок, бирок биз эки тарап менен баягы консультация жүргүзгөндө аны тактап сүйлөшөбүз. Бул тема биз үчүн негиздүү.
Тышкы иштер министрлигинин Азия, Африка өлкөлөрү менен байланыш департаментинин башчысы Жээнбек Кулубаевдин маегин уктуңуздар. Суроолорду Бакыт Асанов берди. Бишкекте саат 7:16 өттү, эми акыркы кабарлардын учкай мазмунун айта кетейин. Жер ортолук деңизинде бейшембиде чөгүп кеткен кемедеги 134 жүргүнчү каза болуп, 200-дөн ашыгы дайынсыз болууда. Грузин бийликтери кыргыз жаранын жихат видеосу үчүн издеп жатат. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев 2 күндүк жумушчу сапар менен Баткен облусуна барат. Бүгүн Бишкекте Түштүк Корея жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташтыгынын 7-чи форуму башталат. АКШ борбору Вашингтондогу конгресстин имаратынын жанында атышуу болду. Жумгал районунда митинг улантылат, анда район аймагындагы Көк Ай айылынын тургундары өкмөттүн кайра бөлүштүрүү фондуна жана аталган айылга тиешелүү үлүш жерлерди кайрадан тактап, жери жокторго бөлүп берүү талабын коймокчу. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Freedom House уюму Кыргызстанда интернет жарым жартылай эркин деген тыянак чыгарды. Бул тууралуу уюмдун интернеттен жана санарептик медианын дүйнөдөгү абалына баа берген жаңы баяндамасында айтылат. Кыргызстан баяндамада камтылган 91 өлкөнүн ичинде тизмедеги 35-чи орунга чыгып, интернет жарым жартылай эркин өлкөлөрдүн катарына кошулган. Толугураак Аида Касымалиева тааныштырат.
Баяндамада белгиленгендей, Кыргызстанда өкмөт негизинен интернетти цензуралабайт, бирок кээ бир саясий жана жаңылык сайттары мазмуну талаштуу же зыяндуу деген материалдарга маал-маалы менен тосмоо коюлуп турат. Интернет эркиндиги боюнча 2012 жылы да, 2013 жылы да Кыргызстан жарым жартылай эркин деген статусунда 35-чи ордун өзгөрткөн жок. Казакстан 58-чи орундан 59-га түшкөн, Өзбекстан бир жыл ичинде 77-чи орундан 78-ге ылдыйлаган. Баяндамада айтылгандай, өлкөдө интернеттин жайылышы 22% аймакты камтыйт. Социалдык медиаларга адамдар эркин кире алат. Кыргызстанда блогерлер камалган эмес, бирок саясий мазмунуна карап сайттардын жабылышы катталган. Глобалдуу стандарттар боюнча элдин интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү дагы деле төмөн, бирок Борбор Азиянын алкагында кыргызстандыктардын интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү аймактагы өлкөлөргө салыштырмалуу жогору. Кыргызстанда интернетке кирүү дагы деле адамдын шаарда же айылда жашашынан көз каранды. Кыргыз Телекомдун маалыматына ылайык, 2012 жылы калктын интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү 21.7% түзгөн. 2007 жылы бул көрсөткүч 14% эле. Кыргызстандын мамлекеттик байланыш агенттиги 2012 жыл боюнча 3,5 миллион адамдын интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бардыгын аныктаган. Бул калктын 50% көбүн түзөт. Бирок USAID каржылаган M-Vector кеңеш берүүчү агенттиктин маалыматына ылайык, 2011 жылы сурамжылангандардын 16% интернетти өмүрүндө бир жолу колдонгонун кабарлаган. Алардын 52% Борбор калаа Бишкекте, ал эми 32% Ош шаарында жашашат. Эле жергесиндегилердин 5% интернет колдонгон. Ушундай эле сурамжылоону M-Vector 2012 жылы өткөрүп, калктын 30% интернет колдонорун аныктаган. Алардын 70% интернетке мобилдик телефон аркылуу киришет. Кыргызстанда интернет кафелер дагы интернетке кирүү жайлар катары кеңири жайылган. Мобилдик байланыш Кыргызстанда интернетке караганда кеңири жайылган. 2012 жылы 122% түзгөн. Мобилдик байланыш компаниялар алар 90% территорияны камтыганын билдирип келишет. Дал ушул уюлдук байланыш интернетке кирүү мүмкүнчүлүгүнө чоң таасир этүүдө. 2010 жылдын аягында, мисалы, Билайн компаниясы 3G киргизген, ал азыр маалыматтар боюнча өлкөнүн бардык аймактарын камтыйт. Дагы башка ири ишкана Мегаком 3G'ни Бишкекке киргизип, бардык өлкөнү камтыйбыз дешкен, бирок 2013 жылга чейин бул план аткарылган эмес. Кыргызстанда YouTube, Twitter, Facebook өңдүү социалдык тармактарга бөгөтсүз кирсе болот. Кыргызстандагы жаңы медиалар институтунун аткаруучу директору Сергей Макаров социалдык түйүндөр аркылуу кыргызстандыктар оорчундуу суроолорду чечип талкуулап жатканын белгилейт.
Ушу жылдын башынан тарта жарандык журналистика абдан өнүктү. Блогдордон, Twitterден, Facebooктан жаңылыктар расмий маалымат каражаттарына өтө баштады.
Дейт Сергей Макаров. Ал эми Freedom House'тун өкүлү Лаура Рид Азаттык радиосуна буларды айтты.
Kyrgyzstan is an example where there is a vibrant civil society.
Кыргызстанда жигердүү жарандык коом онлайн мазмунду чектөөгө каршы тура алды. Интернеттеги мобилизация жана өнөктүк терс таасир тийгизүүчү потенциалы бар мыйзамдардын кабыл алынышына жол бербөөдө ийгиликке жетише алды. Баяндамада Кыргызстанда мазмунду чектөө боюнча Фергана жаңылыктар сайтынын тосмолонушу көрсөтүлгөн. Жаңы медиалар институтунун аткаруучу директору Сергей Макаров Кыргызстандагы интернет майдандагы мазмунду чектөө аракеттери боюнча негизги көйгөйдү атады.
Кыргызстанда азыр интернеттеги чектөө боюнча эң чоң көйгөй бул мамлекеттик байланыш агенттигинин жана жогорку кеңештин токтомдору. Аларды аткаруу абзел эмес, бирок биздин саясий структураны эске алганда баары жабыла түшүп аткара башташууда. Мисалы, мен кумсам сулманмын деген тасмасын интернетте көрсөтпөө боюнча да ушундай кырдаал түзүлгөн.
Деди Азаттыкка Сергей Макаров. Айда Касымалиева, Прага.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Кыргызстандын аксакалдар кеңеши Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын мурдагы директору Замирбек Үсөнбаевдин кызматтан алынып, анын ордуна Кыргызбай Осмоновдун дайындалышына нааразы болууда. Алар өкмөттүн мындай чечиминин артында жердешчилик маселеси турганын айтып чыгышты. Маданият министрлиги өз кезегинде мыкты менеджер башкаруучу аркылуу филармониянын деңгээлин көтөрүү максатын көздөгөнүн айтууда. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Улуттук филармонияда жетекчиликти алмаштырып, жаңысын тааныштыруу чарасы 2-октябрда өткөн. Өкмөттүк аппараттын жана маданият министрлигинин өкүлдөрү филармониянын жетекчиси Замирбек Үсөнбаевдин кызматтан бошогонун айтып, жаңы жетекчиси Кыргызбай Осмоновду жамаатка тааныштырышкан. Окуяга күбө болгон Кыргызстандын аксакалдар кеңешинин мүчөлөрүнүн айтымында, өкмөт өкүлдөрү жаңы дайындоо боюнча жамааттын пикири менен эсептешпей эле токтоо менен тааныштырып кетип калышкан. Аксакалдар кеңешинин төрагасы Дөрөтбек Шадыбеков филармонияга иштегендердин 90% колдогон Үсөнбаевдин кызматтан алынышынын артында жеке кызыкчылыктар бар деп эсептейт.
Бул жердешчилик максатта эле. Райымдагы Карасуудан тиги Кыргызбай болсо жакшы тамада кыргызды мыкты жигит, ал болсо Алайдан, анан Жантөрө болсо тиги немеден дегендей кылып болбойт да мындай. Анан кече эле Кыргызбайды араң эле чаң тополоң менен тиги кыргыз драм театрынан кетирген да. Мындай колонун иши бар. Райыптын үстүнөн да баягы мамлекеттик дирекция түзбөдү беле. Ошо филармонияга сүйөсүн, анда да колонун иштеп турат. Жантөрө жөнүндө да көп маселе болуп атпайбы? Анан биз качан акыйкаттыкты айтабыз?
Филармониянын жетекчилигинин алмашуусу жамаат ичинде жик салганын айтылуу ырчы Саламат Садыкова айтып берди.
Мыйзамды сыйлашыбыз керек го дейм мен биздин өзүбүз деген коомдо. Чыгармачыл адамдарды дагы мындай немеге бөлүп атат да мындай. Бүгүн мисалы көбү мени менен учурашкан жок. Ошол жаңы келген директорду колдоп койгонум үчүн. Мындай аксакал киши мына нагыз залкардын уулу, нагыз айкөлдүгүн көрсөтө турган жаш курагы да келип калды. Ушул жерде ушул киши ушул кадамды көрсөтүш керек эле. Мен 3.5 жыл бир мындай өтөлүмөн чыга албаган болсом жаштар иштеп көрсүн, мейли жанында деле туруп берейин деп ал көркөм кеңешти башкарып турган жаманбы мисалы,
деди Саламат Садыкова. Улуттук филармониянын мурдагы директору Замирбек Үсөнбаев кызматтан алынганы тууралуу мурда маалыматы болбогонун, эмне себептен бошотулганынан кабары жоктугун айтууда. Ал өткөн аптада маданият министри Султан Раев башка кызматты сунуштаганда баш тартканын билдирди.
Султандын аракети ушул болду, мен
кеткен белден кетириш керек да. Өзүнүн бир кызыкчылыгы бар го. 5-чү күнү чыгыргандагы айткан айтпадымбы жанагы Бейсаналиев атындагы искусствалык университетине ректорлукка анан өзүңөргө көркөм жетекчи болсо. Мен биякта анысы эле көркөм жетекчимин. А ректорду мен түшүнбөйүнбү, мен жаш баламынбы дедим. Аяка тиги шайлайт коллектив. Анан кандидаттык илимий даража керек аяк. Жаш балан эптеп эле алдагандай болуп атат. А мен бирине да макул болбогондон анан кетерди алы кетти окшойт. Анан айттым мен жогору жактан басым жасап атат, ордуңуз керек. Эмне ордум керек десем, мага ордуңуз керек, мага жогору жактан басым жасап атышат деди.
Замирбек Үсөнбаевдин айтымында ал кызматка келген 3.5 жылдын ичинде филармониянын кирешеси 2.5 миллион сомдон 10 миллион сомго чейин көтөрүлгөн. Иштеген кызматкерлердин айлыгына 30% кошулган. Артисттерге кийин кечектер тиктирилген. Ал ичпей жебей финансылык катачылыктары жок иштеп жаткан кезде кызматтан бошоп калышынын артында эмне максат турганын түшүнбөй жатканын айтууда. Азыр Замирбек Үсөнбаев дагы аксакалдар кеңеши дагы Түркияда жүргөн маданият министри Султан Раевди күтүп жатышат. Маданият министринин орун басары Бактыгүл Белекованын айтымында бул дайындоолордун артында эч кандай саясат жок.
Жаңы кадр келсин деп, реформа болсун деп эми ошондой болуп атпайбы азыр? Бул киши келер менен концерттин концепциялары алмаштырыш керек. Жаңы постановкалар болуш керек, жаңы концерттер коюлуш керек. Эми деңгээли көтөрүлүш керек филармонияны. Ошол үчүн жаңы жетекчини дайындалат.
Жаңы дайындалган жетекчи Кыргызбай Осмонов Замирбек Үсөнбаев менен жеке мамилеси жакшы экенин, мындан ары түшүнбөсүктөр жоюлуп, иш жакшырат деген ойдо.
Бул бизде филармониянын директору, опера балеттин директору, цирктин директору, анан биздин улуттук библиотека барго. Мына ушулар өкмөттүн реестрине кирген нэмелер да. Бул өкмөттүн буйругу менен распоряжениесине бекилет, өкмөттүн распоряжениесине кызматтан алынат. Ошондуктан бул маселени только өкмөттүн гана буйругуна каршы керек да.
Деди Кыргызбай Осмонов. Эл артисти Төкмакын Замирбек Үсөнбаев 2010 жылдын 1 июнунда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын директору болуп дайындалган. Ал 1.5 жылдан кийин пенсияга чыгарын, ошол убакытка чейин иштесем деген ниет экендигин билдирди. Кыргыз эл артисти Кыргызбай Осмонов буга чейин Кыргыз драма театрынын жетекчиси болуп иштеп, андан кийин маданият министрлигинде көркөм өнөрдү өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси болуп иштеп жаткан. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Эми Ысык Көлдүк 70 жаштагы альпинист тууралуу кызыктуу баянды айтып беребиз. Кезек кабарчыбыз Мария Колесникова.
Валерий Серебренниковго 67 жашты бере албайсың. Көрүнүшү 40 жаштагы жигиттей. Алгач Валерий мырза жер тоо кездемейде Орусиянын Алтай аймагынан баштаган экен.
Ну, например, я стал на лыжи в 5 лет. Я помню, мой отец.
Мен лыжа тепкенди 5 жашымда үйрөнгөм. Эсимде атам мага колго жазылган лыжа жасап берип, анан ошол аркылуу лыжа тепкенди үйрөндүм. Мен канча чокууга чыкканымды эсептеген эмесмин. Бирок сиздер бул жактан көрүп жаткан чокунун бардыгын эле чыккам. Жаратылышка чыкканда жан дүйнөң тазаланат деп ойлойм. Мисалы 5000 метр бийиктиктеги чокуларга чыккам. Орусия, Палатка, Жигит, Каракол, Өгүз башы сыяктуу чокулар. Мындан сырткары 4000 метр бийиктиктеги чокулардын көбүн эле кыдырдым.
Хребте 5-5000-ников.
Серебренниковдун Кыргызстандагы эң алгач багындырган чокусу Сары Белтик болгон. Айтымында чокуларды багындыруу ар бир адамдын сырдуу дүйнөгө баш салууга кызыкканынан улам келет.
Каждый человек наделен таким качеством, как любознательность.
Тоого чыкканда сенин алдыңда ар дайым суроолор болот. Бул маңдайдагы тоолордун үстүндө эмне бар? Анын аркасында эмне бар деген сыяктуу суроолор. Мен мисалы 72 жылы алгач келгенде биринчи эле эмнени көрдүм? Сары Белтик чокусунун кырларын көрдүм. Ошондо мага ой кеткен, мисалы бул тоолорго чыксам анын аркасында эмне бар дегендей. Ошол 72 жылдан тарта мен Ысык Көл облусун курчап турган тоолорду кыдыра баштадым. Биринчи чыккан чокум бийиктиги 2771 метрлик. Ушул Сары Белтик чокусу болгон.
2771 метр.
70-ке чукулдаган Валерийдин жашында тоо чокуларын багындыруу ага кыйынга деле турбайт. Валерий Серебренников 30 жыл куткаруу тобунда эмгектенген экен. Чукул учурларда көл аймагындагы бир катар жерлерин жатка билип калган дейт ал. Ошону менен катар тоого чыккан туристтерге коопсуздук маршруттарын өзү түзүп чыккан.
Маршрут я разрабатываю.
Ар бир маршрутту мен жекече иштеп чыгам. Орусиядан келген туристтер көп, Швейцариядан келген бир үй бүлө бар. Алар экинчи жылы келип жатышат. Эмки жылы да келебиз деп кетишти. Эмки жылы келсе тоодогу Мерзбахыр көлүнө чыгууну пландаштырып жатабыз. Анткени ал жоголуп кайра бир учурда пайда болгон кызыктуу көл.
Серебренниковдун курагында тоо чокуларын багындырган адамдар жок эсе. Көпчүлүгү жаштар, ошону менен катар жергиликтүүлөрдүн көбүнүн курчап турган жаратылышка кызыкпаганы өкүндүрөт дейт ал. Мындан ары табигатка болгон сүйүүсүн өчүрбөс аракети аркылуу узак өмүр сүрөм деп үмүттөнөт. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосу Бишкектен обого узаткан алгачкы жарым сааттык уктуруулар соңуна чыгып баратат. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Санжар Эралиев жана Бакыт Асанов сунуштадык. Режиссер пультунда Максат Ахматжан уулу иштеди. Сиз менен жарым сааттан соң кайрадан ободо жолугушабыз.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен. Бүгүн 4-октябрь жума, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Кыргызстандагы жарандык сектор туш-туштан чабуулга кабылганын билдирүүдө. Бейөкмөт уюмдарды эл аралык уюмдардын каражатына күнүтүшкөн, өлкөгө пайдасы жок деп айыптоого негиз барбы? Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусунун ушул темадагы чыгарылышын жана Токтоболот Абдымамунов атындагы улуттук драма театрынын директору Марат Алышбаев менен маекти сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Кыргызстандагы жарандык сектор туш-туштан чабуулга кабылганын билдирүүдө. Арай көз чарай талкуусунун кечээки чыгарылышы мына ушул темага арналган эле. Азыр талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Алпарган Замира Кожобаева.
Биздин талкуубузга психикалык саламаттык бөйөкмөт уюмунун жетекчиси, саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы байкоочу кеңештин мүчөсү Бурул Макенбаева, эксперт Кадыр Маликов жана ошондой эле жогорку кеңештин депутаты, жарандык коомду чет элдик тыңчы деп табуу деп демилге көтөргөн депутаттардын бири Нуркамиль Мадалиев катышат. Урматтуу маектештер, кош келдиңиздер студияга. Бурул айым, алгач сөздү сизге берейин. Жарандык коом туш-туштан чабуулга кабылып жатат деген дооматка бир аз түшүндүрмө берип кетсеңиз.
Эң биринчиден, бул жалгыз эле ошол мыйзам эмес, иностранный агент деген. Азыр дагы кылмыш кодексине дагы киргизилип атат бул туш-туштан мындай эркиндиктерди чектете турган бир чети. Экинчи чети бул өтө коркунучтуу, бул жанагы мораль, нравственность дегенди ошону кылмыш кодексине киргизүү, бул өтө коркунучтуу. Анткени бул мындай коомчулукту жарып жаркынга алып келиши мүмкүн. Анткени мораль, нравственность бул жеке пикир. Ошон үчүн мамлекет мораль нравственностьту мындай эметпеш керек да, кылмышка айлантпаш керек. Ошол эле маалда жанагы мамлекеттик секрет деген. Бизде дагы саламаттык сактоо министерствода көп кээде коррупцияга болуп атат, анан ошонун баарын мамлекеттик секретке айланса, анда биздин ишибиз уже кылмышка айланат. Ошондо анда бөйөкмөт уюмдар баарын өздөрүнүн ишин токтотконго мажбур болот да.
Нуркамил мырза, мына сиз демилгеч депутат катары кандай өзүңүздүн пикириңизди же комментарийиңизди айта аласыз? Эмне үчүн жарандык коомдун өкүлдөрүн же жарандык коомду чет элдик агент деп табуу демилгеси көтөрүлүп жатат?
Мен алгач тактоо киргизип койгум келип атат. Биринчи кезекте бул биздин аракеттерибиз жарандык коомго каршы багытталган жок. Бул биздин аракеттерибиз ушу Кыргыз Республикасында, Кыргыз мамлекетинде жарандык коомдордун иштөөсүн кандайдыр бир деңгээлде жөнгө салып, ошону элге ачык айкын алардын иш аракеттерин жеткизүү гана болот. Ал эми жанакы агент деген сөз, албетте, бул эми жанакы Россияда болду, резонанс болду. Биз ошол сөздү киргиздик. Анан кээ бирине кыргыз тилиндеги басмалар, менин өзүмүн эле интервьюмдө ошол агент деп берсем аны тыңчы деп коюптур. Албетте, мен деле ойлоп атам, тыңчы деген сөз бул копулураак болуп калат. Мен андай изнаалысмын, просто агент деген сөз бул, эгерде жана юридикалык сөздү ала турган болсок, бул жакшы эле сөз деп ойлойм. Мен анча эле мындай булардын кызыкчылыгын бир, же болбосо жана бир абройуна шек келтире турган нерсе эмес.
Рахмат, бизде байланышта угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы?
Саламатсыз, менин атым Марат.
Угуп жатабыз сизди.
Бул бейөкмөт уюмдары, булар керек кайсы? Европа каржылап атабы, Америка каржылап атабы? Чынында булар адам укуктарында жана бизде бул диктатордук эме заматта пайда болот да. 120 депутат 120 хам мында отурат го. кумтур маселесин келтирбей чечкиле ар кайсын айта бербей куткаруу депутаттар.
Рахмат сизге, чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Мен сизге тактап кетейин дедим эле, Нуркамил мырза. Өткөндө сиздин кесиптешиңиз ошол эле демилгелер көтөргөндөрдүн бири депутат Турсунбай Бакирулу дагы ошол кээ бир уюмдар аша чаап адам укуктары менен алектенбей саясатка аралашып кетип жатат деп айтып атат да, биз мына ушуларды мыйзам аркылуу жоопко тартышыбыз керек деп. Мисалы ушул кайсыл уюмдар деп айтат элеңиздер.
Бул мен дагы бир жолу тактап койгум келет да. Мындай кескин түрдө биз маселен бейөкмөт уюмдар жаман, биз аларга каршы аракет жасайбыз деген түшүнүктөн алысбыз. Мен өзүм кече заман Кыргызстан гезитинде берген интервьюмда да айттым, мен булардын иш аракеттерин колдойм негизинен. Ошол эле мезгилде, ошол эле гезитте интервью чыкканда Рита Карасартова айтып атат, ооба дейт, биз кээ бир мезгилдерде саясатка аралашып кеткен мезгилдерибиз болуп атат деп атат. Өзүн моюнуна алып атат. Биз ошону гана жөнгө салып, бейөкмөт уюмдар, пожалуйста, өздөрүнүн иштерин жасасын, мамлекеттик саясий уюмдар өздөрүнүн ишин жасасын деген эле ошол. Анан эми жанакы 120 хан болду, анан эми Кудайга кое берели, ал киши өзгөрдү, бизде хан сезип атканбызбы, пускай ошол кишинин да түшүнүгүнө жараша болсун.
Бурлайм. Мен ойлойм, эми жанагы бейөкмөт уюмдар ачык айрым иштесин деп. Бейөкмөт уюмдар баары мыйзамдын чегинде бүт мамлекеттик органдарга отчет берет. Келген каражаттардын баары ачык, айрым. Биздин көп бейөкмөт уюмдар канча каражатты кайдан алып атканын өзүнүн вебсайтында эми маалыматты илет да. Вот биздин андай эч кандай дагы мыйзам кереги жок деп ойлойм. Анан жанагы саясат деген мындай бийликке күрөш менен саясатты ажыратыш керек да. Анткени биз саламаттык сактоодо иштесек, ден соолук программасы ал деле саясат. Өзү айтат да, бул саясат программасы ден соолукка карата. Ошон үчүн бейөкмөт уюмдар саясатка сөзсүз түрдө аралашат, бирок саясат менен бийликке күрөшкөн ал өзүнчө да. Бийликке күрөшсө анда уже саясий партияга өтөт. Ошондо кээ бирлер саясат партияга өтүп жатат ачык, а бирок ал мындай бири бирин ажыратыш керек да.
Рахмат. Бизде байланышта дагы бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, урматтуулар. Бишкектен Абдыкалый силердин маегиңерге кошулуп атат. Мен Нуркамил мырзаны кандайдыр бир деңгээлде колдойм. Бизге бейөкмөт уюмдарды кандайдыр бир деңгээлде көзөмөлдө туруу керек. Себеби дегенде мына ойлоп көргүлөчү, канча деген бейөкмөттүк уюмдар бар, чынында эле тыштан каржыланат дагы, булардын канча каржыланып атканы, эмне кылып атканы, анан ошол каржыланган акчасына кандай отчет берип атканы такыр эме жок да, маалымат жок. Мына мисал үчүн Ошрахунованын эмесин алалы, бул айым профессионал, тиги эмеде деле жүрөт, экономический тиги финансовый полициянын эмесинде да жүрөт, МВДныкында жүрөт, шайлоодо да жүрөт. Эми мындай деген болбош керек да. Бир тараптуу, допустим, мына алда жерде катышып аткан Бурул Накеновабы, Макеновабы, бул киши абдан жакшы ушул саламаттыкты сактоо боюнча абдан жакшы оюн айтып, абдан жакшы ошолорго таасир берип, эл журтка, коомчулукка жакшы эмесин айтып келет. Мына мындай болсо колдосо болот.
Рахмат сизге, чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Кадыр мырза, мен ушулардан сизге суроо бергим келип турат. Мына сиз өткөндө айрым партиялардын өкүлдөрү менен кошо репродуктивдүү ден соолук альянсынын чыгарган китепчелерине каршы пикириңизди билдирип чыктыңыз да, бул жерде дагы ошол бейөкмөт уюм өзүнүн милдетин, өзүнүн укугунан аша чапты деген дооматтарды айттыңыздар. Кечиресиздер, биз эскертип коелу, Кадыр мырза биздин сурообузга орусча
жооп берем. Мейли. Ну, дело в том, что, ну, во-первых, был прецедент. Так как я сам лично делал экспертизу на книги, и номера книг номер 2, номер 3, номер 4, они, конечно, есть моменты, которые не просто противоречат нашим духовным, нравственным принципам, но есть где-то намеки или на скрытый как бы призыв к внебрачным половым отношениям среди несовершеннолетних. Данное, конечно, наше выступление, оно было как мина замедленного действия, и сейчас это начинает разрастаться. Но мне кажется, первое, да, нам нужно, наверное, во-первых, пересматривать политику государства в отношении школы, в отношении вообще воспитания детей, особенно вот в период полового созревания и так далее. Никто не спорит, что грамотность нужна. Необходимо нашим детям, нашим школьникам давать определенную грамотность. Но здесь важна подача, как мы ее подаем, да? Если мы рассказываем об отношениях половой грамотности, отношениях между мужчиной и женщиной, то это должно быть с учетом наших традиций, наших даже религиозных где-то взглядов, и, соответственно, нужно прививать духовно-нравственные принципы в отношениях.
Кадыр мырза, мына ушул жерден дагы мен сизге кечириңиз, сөзүңүз каралчы, ушул бекмет уюмдар Европанын батыштын акчасын алып алып, ушул жактын нравларын, ушул жактын жашоо философиясын кыргыздарга таңуулаган аракет кылып жатышат деп айтылат.
Туура. Так и есть это. Дело в том, что мы сами смотрели эти книги, да, вот там есть моменты, которые даже рисунки не подходят к нашим, да. Даже психологи светские, они сказали чисто, что рисунки ужасные. Во-первых, изображены однополые двое мужчин друг у друга на коленях сидят и так далее. Это раз. Второе, я хотел бы так сказать. К сожалению, наши действия, да, некоторыми НПО рассматриваются, и нам навесили ярлыки, что мы националисты и там исламисты, якобы против НПО и так далее. То есть среди нас были Русская Православная Церковь, да, кто против выступил. Да, были мусульмане, да, вот духовное управление мусульман. Также наши центры, политические часть партии, но согласитесь, и вешать ярлыки, мне кажется, рановато, и потому что мы же не говорим, что эти действия это масонские, не называем, или там сионистские, допустим. Здесь необходим, мне кажется, диалог, да? Необходимо собраться всем, ответственность должны нести те организации, которые, ну, распространяли без разрешения, да, данную литературу, потому что здесь написано у них в 2003 году, да, потом они были переизданы в 2006. Потом в 2011 и 2012. Смотрите, какая хитрость. 2003 год, это был со скандал с Шапиро. 2002-2003 год. 2005 у нас революция, а на следующий год они издают под шумок обратно литературу. Потом 2010...
То есть, они диверсанты, да?
Нет, я не скажу, что диверсанты. Я говорю то, что в их действиях можно рассмотреть деструктивную деятельность, но не...
То есть вы предполагаете?
Я предполагаю, что либо это ошибка...
То есть вы все равно это как бы считаете, что они враги?
Нет, я не считаю, что враги. Я считаю, что в их действиях есть опасность. Они никто не знает,
как. Ушундай бекмет уюмдар жалпы жаранды коомдун көлөкө түшүрүп жатат деп айта аласызбы, Нуркамил мырза?
Биз бир нерсени эске алышыбыз керек да. Могу 20 жылдан биз жаңыда мамлекет болгондо эле биз бардык тармактарда ачык эшик саясатын жүргүзө баштадык да. Келе берип эле экономикада деле, башка да, динде деле, башка жакта биз өзүбүз бутубузга тура электе, үйүбүзгө толтура кишини киргизип алдык. Азыр ошолордун проблемасы менен болуп атабыз. Албетте биз кыргыз мамлекети өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү сактап калууга аракет кылышыбыз керек. Мен дагы жанакыдай кайталап кетким келип атат да, биз жалгыз негизинен өкмөттүк эмес уюмдарга каршы эмес. Биз мына ошолордун арасында азыр мына өз оректе Карасартова кечээ эле интервьюсунда айтып атат, азыр дейт СНБ даже бизде дейт контроль кылган мүмкүнчүлүгү жок болуп атат дейт. Ошону СНБнын башчысы Атаханов мезгилинде кабыл алган дейт. То есть муну жөнгө салууга эч кандай азыр мүмкүн эмес и мүмкүнчүлүк да жок дегенде айтып атат да, биз жөнгө салышыбыз керек, бул аракеттерди жасашыбыз керек, биз өзүбүздүн өздүгүбүздү, идентичностибизди сактап калышыбыз керек. Мен айтып атам, биз чыгыш мамлекетибиз, Россияда чыгыш мамлекети. Бул мамлекет деген, бул чыгыш деген жөн эле географиялык түшүнүк эмес. Бул цивилизациялык, маданий, нравалык жана көп нерселерди камтыган нерсе бул. Ошон үчүн биз кээ бир мезгилдерде ошо батыштан келген кээ бир элементтерге албетте өзүбүздүн каршылыктарды көрсөтүш керек. Ошол эле убакта глобализацияны да эске алып атабыз биз. Ошондуктан мен конкреттүү түрдө мен мына буюмга каршы мына окуядан деп азыр айтпайын. Негизинен биз ага да багыттаган жокпуз өзүбүздүн аракеттерибизди. Биз жөн гана ошону жөнгө салалы деп атабыз. И мен айтып атам, эч кандай ошол биз сунуш кылган долбоордун бир да пунктуна каршы чыккан жок эч ким. Мына бул пункт туура эмес деп. Жалпы жөнүнөн гана айтылып атат сөз.
Бурлайм сиздин. Эми мен ойлойм, бул мындай душман катары бири бирибизди көрсөтүшкө такыр эме жок. Мындай
андай аракет жок.
Бирок ошо бул Малик мырза айткандай, бул биздин мамлекет өзүнүн жетекчилигин жоготуп жиберген да. Ошон үчүн мамлекет жасабаган иштерди кээ бир өкмөт уюмдар мындай аракет баштады да. Алар көп мындай чакырган баарын, религиозный институттарды баарын
ушундай эме бар, эме кажет бар, жаштарды үйрөтүш керек деп. Анан кийин алар өз эме болгон эмелерди чакырып, эксперттерди ошондой брошюраларды
20 жылдан бери эле ошол мамлекеттин колу жетпеген,
менде бир суроо бар да.
Прагадан кесиптешим Айнура Кекше кызынан суроо
сиз бериле. Ого, туура жардам берип атышат, канча кишилерди иш менен камсыз кылып атышат. Бирок мен азыр ушул карап чыгып, бул теманы карап атып, биздин сайтыбыздагы элдин комментарийлерин, ой пикирлерин окудум да, бейкмет уюмдардын каржы булактарын текшерүү тууралуу мыйзам жөнүндөгү макалага түшкөн комментарийлерди карасам, жарымынан көбү бейкмет уюмдарды туура текшериш керек деген пикирлер экен. Эмне үчүн ушундай пикир жаралууда? Балким чын эле айкындык жетишпей атат. Анткени мына мен азыр мыйзам чегинде иштеп жатсаң эч кандай кабаттырлануунун кереги жок дешет. Туура ой, туура мыйзам, Турсунбай Бакир уулу туура айтат. Чет элдин кызыкчылыгын коргогон, алардын ырын-ырдаган саткын бейкмет уюмдарды керек болсо жаптырыш керек деген ушундай бир ашынган дагы ойлор айтылып атат да. Көпчүлүк ушундай.
Мен ойлойм, бу мындай мамлекеттик органдарга бүт эмелер түшөт, отчеттор. Анан кийин мен ойлоп атам, бул бейкмет уюмдар өздөрү мындай коомчулуктун алдында дагы ачык айрым болсо анда көбүрөөк ишеним болот эле да. Анан жаптырып койгон деле болот, жаптырып койгон деле аракеттер болду. Бул эми Россияда деле жана иностранный агент деп закон алганда бир дагы бир өкмөт уюм барып ошондой регистрациядан өткөн жок. Эми алар эми эметпей атат да, айласы кетип атат. Эми жакында российский эксперт келет биздин Кыргызстанга. Ошол мыйзам кандай залак алып келгендерди бизге дагы түшүндүрөт да.
Бурлай, мен Айнура кесиптешимдин суроосуна кошо эле сизге суроо узатып кетейин. Мисалы, сиздин эле жетектеген психикалык саламаттык коомдук уюму кайсы маалымат каражаттар аркылуу элге жасаган иши тууралуу отчет берет?
Бизде эң биринчи бул веб сайт, андан мурун биз бүт мындай саламаттык сактоо министерствона, министерство соцразвитияны баарын чакырып, аларга да өзүнчө отчет бергенбиз. Анткени биз ошо чогуу чараны жанагы мамлекеттик бюджеттин ачык айкындыгын чогуу иштешелик деп кылышым түзүп, ошон үчүн эң биринчиден биз өзүбүздүн бюджетибиздин ачык айрымдыкка алып бардык да. Ошол эле маалда биздин бухгалтериябыз сырткы, анткени өзүбүздүн бухгалтерибиз да жок, бул сырткы көз карандысыз бухгалтерский аудиторский фирма келип биздин бухгалтериябызды өткөзөт да. Ошон үчүн
рахмат. Кадыр мырза, ооба, азыр сизге сөз берейин. Ошол эле учурда бир суроо айтып кетсеңиз да, жаңы эле мына кесиптешим айтып кетти, чындыгында эгерде маалымат жок болсо, эл ошону билбегени үчүн коомчулукта маалымат жок болсо каршы чыгуулар болуп атышы мүмкүн.
Да, действительно так. Дело в том, что я сейчас сначала позицию проясню. Я лично не поддерживаю данную инициативу парламента о разработке такого закона. Во-первых, есть на это очень веские причины. Неготовность общества, неготовность власти, потому что все-таки нельзя нас сравнивать с Россией. Там выстроена вертикаль власти. Там есть, как говорится...
Тут там большие осложнения.
Да, сейчас. Большие осложнения. У нас же две революции было,
да.
И, соответственно, как бы данный закон, он просто, можно сказать, ударит по основам демократии, потому что НПО в большинстве своем, да, они как бы защищают права человека, они являются оппонентом, да. Если у власти нет сильной оппозиции, то эту оппозицию заменяет НПО. Если не будет НПО и оппозиции, да, тогда, извините, у нас будет развал государства тоже. Мне кажется, здесь должно быть так. НПО, мы все понимаем, они имеют внешние, как говорится, гранты, и, соответственно, кто платит, тот заказывает
некоторые
музыку.
Некоторые уже имеют внутренние, социальные заказы.
Я вообще говорю,
это из бюджета.
Нет, я говорю, имеется да. в виду те НПО, которые иностранные, да, вот.
Не, многие НПО имеют да. соцзаказ.
Не,
уже.
Мы на, давайте
от нашего бюджета.
Нет, я не про вас говорю. Я говорю, нет, некоторые НПО
многие
есть.
Многие НПО уже получают не соцзаказ многие. От
я
государства.
Я знаю НПО, которые зависимы от иностранных грантов в ОБС, через ОБСЕ, через различные другие международные организации, да. Вот здесь вот надо определиться самим НПО между национальными интересами, да, Кыргызстана. Понятие, да. Ведь можно просто так делать. Вот совет НПО, да, приходит грант. Вы берите грант, нет проблемы, но только не обращайте эти деньги против своей страны.
А надо доказать, кто обратил против своей страны.
Нет, я имею в виду, я сам...
Надо же по действиям.
Я гражданам обращаюсь, да, НПОшникам. Проедайте гранты, гранты кушайте, как говорится, да, но не обращайте вот эти свои действия по сбору информации, по деструктивной деятельности.
Но это
да?
же надо доказать. Вот. Деструктивность деятельности надо доказывать.
Я обращаюсь не к государству, и не к своим гражданам, кто работает в МПО. То есть берите у иностранцев и не направляет это против Кыргызстана.
Билликти же болсо мамлекеттик түзүлүшкө тез таасирин тийгизүүчү уюмдар жөнүндө сөз болуп атканда. Кечириңиз, бурлайм. Нуркамил мырза, мен сизге суроо бергим келип турат. Биз ушул мыйзам сиздердин көтөрүп жаткан демилгеңиздер диний уюмдарга дагы тиешелүү, анткени диний уюмдардагы бекмет уюмдар менен бирдей мыйзамда. Кадыр мырза, бурлайм.
Албетте, көйгөйү бирдей. Мен жана башында айтып кетпедимби, биз эшиктерибиздин баарын ачып койгонбуз депчи. Ошонун ичинде диний эшиктер да дагы. Азыр мына ушул мусулман ислам чөйрөсүндө дагы ушундай талаш тартыштар ар түрдүү агымдар пайда болуп атат. Биз айтып атабыз, тиги Сауд Арабиясынан окуп келип атат, Түркиядан окуп келип атат, тиги Пакистандан окуп келип, азыр Бангладешке көп агым кетип атат. Ушулар дагы бизге мындай жөн акыркы сөзүн айтканда жакшылык алып келбейт да. Мына өзүбүздүн буга чейинки традициялык түшүнүгүбүз бар ислам жөнүндө, биз ошо менен кетишибиз керек да. Мен бир нерсени айтып койгум келет да. Мына Япония, Япония мөнөкөй мамлекеттердин бири, демократия деп атабыз. Демократияны көп эле абсолютташтыра бериш керек эмес. Япония ошол эле мамлекетти түзүлүштүн моделин алганы менен батыштан өзүнүн мындай өзгөчө улуттук өзгөчөлүктөрүн көп сактап калды. Ошон үчүн азыр биз Япониядагы нравалык, моралдык кризистер жөнүндө же бир башка жөнүндө эч бир кабар албайбыз. А кечирип койгула, бир мезгилдерде Европада болгон демократиянын өзүнүн жанакындай мүмкүнчүлүктөрүн сактап өтүп, кээ бир аксаган жактары дагы бар, демократия черпүү иши жактары дагы бар. Ошон үчүн баардыгы эле кооперативди бизге ала бергенден эч кандай зарылчылыгы жок.
Рахмат. Азыр байланыштуу каарманыбыз бар экен, кабыл алып коелу. Чөнтөк телефонун чалып калышат. Саламатсызбы?
Мынабу МПОлор боюнча да, МПОлор ошолорун ким каржыласа ошолордун сөзүн сүйлөйт да. Мисалы ошолор бизге мына батыштын алиги эң бир жаман эмелерин киргизип ататтар да. Мына кечээ келе бир дүйнө деген мына эме болду, реклама кылдың ар канча. Биздин менталитет үрп адатка туура келбеген эмелерди киргизип атат да бизге зордоп.
Рахмат сизге, рахмат байланышка чыкканыңызга, бурлайм.
Мен айтып кетким келет, ушу чын эле биздин мамлекетте жанагындай ачык айрым эмес, мындай жабык жашырынды түрдө каражаттоолор бар. Анан кийин ушу НПОлордун баарын жаап салып ачык мен бул депутатка айтып атам.
Мен айткан жокмун, НПОлорду жабыш керек деген сөз болгон жок. Мен дагы бир жолу айтам да, давайте мындай кылалы, конструктивдүү сүйлөшөлү. Сөзгө карайлы, сөзгө карайлы. Мен айттым, мен НПОнун ишине каршы эмесмин деп мен эки жолу, үч жолу айттым. Ошодон кийин дагы сиз НПОнун жабылышы жөнүндө суроо мага деп атасыз. Ну жабыла берсин, биздин проблема эмес да ал жабылыш. Анан эми мени жапты дегенде сүп мага айтып атпайсызбы?
Нуркамил мырза, Нуркамил мырза, менде бир суроо бар. Өкмөт уюмдардын саны боюнча, юстиция министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 16 000 ашуун бөйөкмө жана коммерциялык эмес уюмдар катталыптыр. 16 000. Ошол айтайын дегеним, балким ошо иргегенде каттоодон өткөрөрүн алдында жакшылап текшериш керек. Эмне калат, кандай болот, уже каттагандан кийин анан кантип эме иш алып барып атышат. Албетте 16 000 арасында
катталбайбы деп
аткан
көп пайда алып келгендер деле бар да. Ошол эле демократияны өнүктүрүүгө, парламентаризмди өнүктүрүүгө.
Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Мен кайталап атам, мен демократияга каршы эмесмин, НПОлордун ишине каршы эмесмин деп атам. Чын чында мына сиздин азыр сөзүңүз мен айтай турган жоопко келди да. Биз азыр булардын кемиси кайсы НПОа, кайсы тармакта иштеп атканы жөнүндөгү жалпы маалыматтарыбыз жок. Муну жанакындай жөнгө салып абапшат эткен дагы уюм жок. Мен ойлоп атам, мына биздин демилге бул биринчи кадам болуп эсептелинип атат. Ошондо анан булардын кемиси кайсы тармакта, кандай иштерди кылат, ошого жараша мен оюмча азыр айта албайм. Белгилүү бир критерийлер менен мүмкүн болсо биз буларды бир иргеп бөлүшүбүз дагы мүмкүн да. Мен дагы бир жолу кайталап кетейин, чычалабаш керек, биз буларга каршы аракет кылган жокпуз, тыйган жокпуз.
Нуркамил мырза, бул сиздин сөзүңүздү азыр кайра каттоо жүргүзүү керек деп түшүнүүгө болобу баардык бекмет уюмдарды?
Жок, кайра каттоонун эч кандай зарылчылыгы жок. Себеби дегенде булар ошол мыйзамдын чегинде өтүшкөн да. Мына мен дагы бир жолу айтып коеюн, өзү эле ушул өкүлдөрүнө белгилүү киши эме ушул ишмер ушул НПОнун Рита Карасартова өзү айтып атпайбы, бизди контролдоо мүмкүн эмес депчи.
Ал эми азыр Рита айтып жок,
ушунун өзү эмне деген сөз?
Туура эле, бирок сиздер мыйзамды жазганда мына демилге көтөргөндө аларды батыштын агенти деп айткан айтуудан мурда мүмкүн ошол каржылык жактан булардын ачык болушун шарттаган бир мыйзамдарды карап чыгышыңар мүмкүн зарылдыр.
Бул азыр бизде бул демилге да, демилге болуп атат. бул парламенттен өтүп мыйзамдык күчүнө киргенче менинчө көп өзгөрүүлөргө дуушар болот. Биз бул ушул мына коомчулуктун ушул маселеге да көңүл бурганы деле мен ойлойм чоң иштепчи. Акырындап акырындап барып жөнгө салынат болуш керек деп ойлойм.
Нуркамил мырза, сиз биздин талкуунун башында агент деген сөзгө токтолдуңуз, ошону түшүндүрүп кетесизби? Юриспруденция мында мунун башкача бир түшүндүрмөсү бар деп. Агент деген бул тыңчы эмес демек.
Бул тыңчы эмес. Себеби дегенде кече мен айттым го, Заман Кыргызстан гезитине интервью берсем, ошондо тыңчы деп которуп койду. Мен каржыдан сурадым. Эмне үчүн мындай кылдыңар десем, тиги Ажеговдун сөзү башка бир словарникте ушундай экен дейт. Мен каржыга ошол юридикалык сөздүктү алып туруп көрсөттүм. Бул агент деген сөз андай эмес. Агент деген сөз биздин түшүнүктө бул өкүлчүлүк деген эле сөз.
Өкүлчүлүк демек.
Мен айтып атам, бир мезгилде
чет өлкөнүн өкүлчүлүгү.
Да, өкүлчүлүк ошол чет элдик кандайдыр бир уюмдардын кызыкчылыгын ушул жерде жүргүзгөн эле уюм.
Азыр мына эми сиз өзүңөрдүн өзүңөргө карама каршы келинип атат. Анткени мен өзүмдү агент деп эсептебейм. Эч качан мен барып агент деп эч качан регистрациядан өтпөйм.
Ошон үчүн рахмат Бурулайым, кечиресиздер, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти.
Арай көз чарай талкуусун Замира Кожобаева жүргүздү. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ушул тушта кыргыз маданиятынын Казакстандагы күндөрү өтүп жатат. 21-октябрга чейин созулчу иш чаралар Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган. Кыргыз драма театры Алматыда бир катар спектакльдерди коюп, бул жылкы театр сезонун ушул жактан ачып келди десек да болот. Кыргызстанда болсо театрдын расмий сезону 8-октябрда башталат. Токтоболот Абдымомунов атындагы улуттук драма театрдын директору Марат Алышбаев бул жылы репертуарда бир топ жаңы чыгармалар бар дейт. Аны менен кабарчыбыз Азиза Култаева маектешти.
Кыргыз Республикасынын Казакстандагы маданий күндөрүнүн алкагында 3 спектакль менен барганбыз. 30 күнү ачтык. Шатман Садыбакасовдун Акбоз ат спектаклин койдук. Казак Республикасынын эл артисти Авезов атындагы театрдын директору көркөм жетекчиси Канобаев өзү катышты. Казак Республиканын эл артисти Мусулепов атындагы театрдын директору көркөм жетекчиси Талгат Теменев катышып жакшы маанайда өттү. Андан сырткары спектаклге болсо эл өзү келишти. Чоң театральный академиясы бар алардын. Жүргенов атындагы ошолордун студенттери, профессор, преподаватель составда толук келип көрүшүп, спектакльди абдан жакшы кабыл алды. Кабар телевидениясы, Казакстан, Алматы келип мындай чалдырган жакшы болду. Спектакльден кийин мен тиги Исмухан Абаев менен сүйлөшүп отурдук. Спектакль абдан жакшы экен. Артисттериңер баягы дагы эле баягы илгеркидей эле дагы артисттериңер дагы күчтүү экен. Атагана ушу менин театрымда сенин артисттериңде артист болсо кана деп мындай өкүнүч менен айткандай болду да.
А Кыргызстанда да сезон ачылган турат. Кайсы чыгарма менен ачылат? Анан быйылкы репертуардан эмне жаңылыктарды күтсөк болот?
Эмесе биз 32 жылдан бери театрды салып экен бул. Жалил Садык Манастын уулу Семетей менен ачып келген экенбиз. Ошондогу 8-9 Манастын уулу Семетейди коебуз. Ону Абдымомуновдун Абир кечирбейти, 11-ү Бексолтор Жакиевдин Жүрөл жүрөгү оорутпай, анан ары карай кете берет. Репертуарыбыз декабрдын 14-үнө чейин уланат. Эгерде биз былтыр мурдагы жылы жумасына 4 эле жолу коюп келсек, быйылдан баштап жумасына 5 жолу коюлмай болду спектакльдер. Жылдан жылга баягы көрүүчүлөрдүн баягы кичине көрүүчүлөрдөн алыстап калган да театр. Ремонтко байланыштуу, ар кандай объективдүү, субъективдүү эмелерге байланыштуу, бирок азыр элдер келе баштады театрга. Ошон үчүн биз жумасына 5 жолу коюп койдук спектакльдерди. Анан быйыл жаңылык болсо ушу Ак Боз ат коюлду жылдын башынан бери. Совет Молдова драматургу Ион Друцянын Ыйык мыйыгы деген спектакли коюлду. Николай Калиданын Назиктик деген спектаклин койдум. Муну дагы биз Алматыга алып барып көрсөттүк. Андан сырткары Алматыга дагы айтып кете турган нерсе казак драматургу Рахимжан Отурбаевдин Тагдыр деген спектакль, 3 спектакль менен бардык. Анан дагы жаңы спектакль бул Тажикстандын эл артисти, дүйнөгө белгилүү Барзу Абдыразак деген режиссер бар. Чыңгыз Айтматовдун 85 жылына арнап биз Славемир Мурожиктин Эмигранттар деген спектаклин койдук. Кудай бирсе ушу астыбызда боло турган Чыңгыз Айтматовдун 85 жылына арналган фестивалге ошол спектакль көрсөтөбүз деп турабыз.
Анан кийин актерлор тууралуу айтып кеттиңиз. Кыргыз актерлору кайсы жаштар келип атат? Азыр кандай жаштар? Айлыгы аз деп айтып жүрөбүз, ал менен кантип жан багып атышат дегендей.
Бизде артисттер айлыкка карабайт да, булар өзүнүн тиги кесибинин фанаттары да. 55 артист бизде сахна эмеде штаттык, бирок келип иштейм кеткен деген абдан көп. Быйыл эле 3 жаш артистка алдык. Бул Манас университетине бүткөн, Манас Түрк университети актёрскую эме бар да, бөлүм бар. Ошол жерден бүткөн бир баланы алдык. Биздин өзүнүн театралдык окуу жайы өзүбүздөн тарбияланган 2 баланы алдык. Былтыр бир кыз калганбыз, мурда бир кызды алганбыз. Ошолордун бар мына мен келгенден бери 5 жаш актёрдорду алдык. Муну азыр жаштардан жакшы өсүп келатат. Баягы кыргызда айтат го, биз элебиз, бизде башка эч ким жок, келбегайдан сөз болбойт. Мен айтам, биздин арабызда мына жаштар кадимкидей мыкты спектакльдерди мына бир кечирбейт деп көрсөңөр, көрөсүңөр. Акбоз аттан көрөсүңөр. Николай Калидада ойноп атышат, ыйык-ыйыгында ойноп атышат ушул балдар. Мыкты балдар өсүп атат, жакшы балдар бар.
Кайрадан театрга болгон, искусствого болгон адамдардын кызыгуусу жанданып атканын байкап атабыз. Табити кандай болуп атат? Бул сиздерге аябай дем берип атса керек.
Эл мурун караганда баягы жакшы келип атат. Талап да күчтүү, бирок ошого карата биз да ошол элдин көңүлүнө жаккан жакшынакай пьесаларды койсок деп атабыз. Азыр да бир жаңы пьесабыз даярданып атат, ноябрдын аягында көрсөтөбүз. Бул былтыр конкурста жеңип алган драматургтар, жаш драматург Жүкөнүп Уландын 3 каракчы деген социалдык драмасы бар, ошону даярдап атабыз. Ушул даярдыктар бар.
Токтоболот Абдымамунов атындагы улуттук драма театрынын директору Марат Алышбаев менен Азиза Култаева маектешти. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.